Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata onkoloolessa 31 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaa Dumuradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatanii adda addaa qabna. Amma xumura keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nutti immoo jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduun har'aaf jenne kunoo. Waldhabdee Tigraay keessaa irratti gamni wal lolan gidduutti mariin Afrikaa kibbaatti gaggeessamaa jiru hanga wiixata har'aatti dheerachuusaa sabaahimaan naannoo kan Afrikaa kibbaa fi dhaabbati oduu Associated Press gabaasanii jiru. Marii kibxata darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ibsi ba'e yookaan gadi fageenyaan ifatti waan ibsame hin jiru. Garuu dubbi himtuun dura taa'a komishina gamtaa Afrikaa kan Musaa Faakii Mahmaad eebba Kalaandoo dhaamsa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif erganiin marii kana xumuruu fi guyyaan qabame hin jiru jedhan. Qondaalli qophii marii kanaa beekan tokko akka mirkaneessanitti Afrikaa kibbaa keessatti mariin mootummaa federaala Itiyoophiyaa fi bakka bu'oota bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jira. Mariin gamtaan Afrikaan durfamu kun wal waraansa Yuunaayitid Isteets namoota hanga 100,000 lakkaa'aman ajjeesuusaa mirkaneessite keessatti diinummaan akka dhaabbatu kan barbaadu yoo ta'u, tilmaami kunis hayyoota baratanii fi hojjetoota fayyaa tokko tokkotu kenne. Marii nagaa sirnaan jalqaba torban darbee kan eegalame yoo ta'u mootummaan Afrikaa kibbaa dilbata akka xumuramu beeksisee ture. Bakka bu'oonni gamlameenii wal waraanaa jiran gaaffilee dhiyaataniif deebiin laanne. Biyya ollaa taatee fi waraanni ishee gama Itiyoophiyaa goruun waraanaa jiru Eertiraan marii kanarratti kan hin hirmaanne yoo ta'u biyya ukkaamsaa yookaan cunqursaa gadi fagoo ta'e gaggeessuun beekamtu kun waliigaltee irra ga'ame kamiyyuu kabajuu fi dhiisuun sheefa miti. Maddeen jila Tigraay Afrikaa kibbaa keessa jirutti dhihoo ta'an dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti mariin kun hanga kibxata boriitti itti fufuu mala. Humnootiin mootummaa Itiyoophiyaa magaalaa Maqalee qabachuuf qajeelaa yeroo jiranitti waltaatota isaanii kata'an waraanni Eertiraa namoota nagaa kan Tigraay keessaa hanga tokko ajjeesanii saaminsa gaggeessuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dhaabbata oduu Associated Pressiif ibsanii jiru. Yakki raawwatame jedhame kun wal waraansa waggaa lamaa badii guddaa dhaqqabsiise ilaalchisee mariin nagaa sirnaawaan yeroo jalqabaaf gama wal waraanaa jiran gidduutti gaggeeffamaa yeroo jirutti dhaga'ame. Dhaabbati oduu Associated Press namoota ijaan agarree jedhan magaalota Shiree, Aksumiif Adwaa irraa dhufan waliin dubbateera. Namoonni nagaan meeqa akka ajjeefaman ifa miti. Tajaajilli intarneetii fi bilbilaa Tigraay keessaa kacite yoo ta'u gaazexessoonni walaba ta'an Tigraay akka hin seenne dhorkamaniiru jedha. Dubbi himaan mootummaa Itiyoophiyaa himannaa kanaa fi humnootiin Itiyoophiyaa kan Eertiraa irratti to'annaa qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalchisee gaaffii dhiyaatee fi deebii hin laanne. Bulchiisi godina Shawaa Bahaa akka jedhutti lammiilee nagaa akka jecha isaatti shaneen baatii adoolessa darbe qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an taasise. Kan irra hedduun isaanii aanaa fantaalleef boosatirraa ta'an gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojjetaa jiraachuu ibseera. Haleellaa shaneenni magaalaa Mataharaa dabalatee aanaalee lamaan keessatti namoota nagaa irratti raawwate ittiin jedheen namoonni lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne du'uu fi kanneen biroo qe'ee isaaniirraa buqqa'u koomishinarii poolisii zoonii Shawaa Bahaa inispeektar Sulxaan Abbaa Bulgu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellaan kun miseensota sabaaf sablammoota naannoo kibbaa irraa dhufan dabalatee miseensota sabaaf sablammoota murtaa'oo naannoo sana jiran irratti kaqiyyaafate ta'uu jiraattonni ibsaniiru. akka namoonni jaan argine jedhan kun jedhanitti namoonni kumaantamaan lakkaawaman naannoo sanarraa buqqaanii yeroo amma bulchiisa naannoo mattoota kibbaa magaalaa dooyoo geenaa fi osaa'inaa keessa buufatanii jiru. Hoogganaan poolisii zoonii lakkoofsa isaanii meeqa akka ta'e kan hin ibsine yoo ta'u garuu ajjechaa fi buqqa'iinsi haleellaa kana hordofee raawwatamuusaa mirkaneessaniiru. Gama kaaniin dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii himata kanarratti deebii kennaniin waboon namoota nagaa Oromoon taane irratti qiyyaafatee ajjeesa inni jedhu guutummaatti sobaa jedhan. Lafa naannoo warshaa sukkaaraa mata haaraatti humnootii keenyaa fi kan sirnichaa gidduutti lolli gaggeeffameera ka jedhan Odaa Tarbii sana gidduutti namoonni nagaan rasaasaan rukutamuu ni malu garuu dubbii sana jal'isanii akka waraanni keenya namoota nagaa kan Oromootan taane adda baasee beekaa ajjeesetti ilaalamuun sun sobaaf ololaa jedhaniiru. Akkuma ammaan dura argaa turree jedhan warri ragaa ba'anii fi haala sana jal'isanii himan kun sirnicharraa dhiibbaan irra ga'uu hin oolu jechuudhaan Odaa Tarbii deebisaanii xumuraniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraaf Tigiraayi tokko tokko kan raayyaan ittisa biyyattiin to'ataman humna elektiriikaa argachuuf akka jiran waajirri humna elektiriikaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Suphaan sarara humna olaanaa dabarsan kan Waldiyaa hanga Alaamaaxaa gidduu miidhamee ture hojiin suphuu xumuramee jira. Mootummaan naannolee Tigiraayi fi Amaaraa humnootii TPLF to'atamaa turan keessatti tajaajila bu'uuraa biroo deebisee eegaluuf qophiin taasifamaa jira jechuudhaan beeksisaa ture. Ameerikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa biroon mootummaan Itoophiyaa Tigiraayi keessatti tajaajila barbaachisaa ta'e akka eegalu gaafataa turaniiru. Bulchiisa naannoo Tigiraayi fi Amaaraa kan humnootiin adda bilisummaa uummata Tigiraayiin to'atamaa turan keessattis tajaajila bu'uuraa kanneen biroo deebisee eegaluuf qophiin taasifamu beeksisaa tureera. Sanbata darbe kana magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Muqdishoo keessatti boombiin konkolaataa lamarraa dho'e namoota 100 kan ajjeese yoo ta'u kunis waggootii hedduu keessatti haleellaa sahamaa jedhamee jira. Haleellaa walitti fufiinsaan gaggeeffamu keessaa inni kun kan dhiyeenya kanaa yoo ta'u baay'een isaanii garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab jedhamuun itti gaafatama fudhataa jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Mormitoonni gara 3,000 ta'an sanbata darbe Kaartuum keessatti hiriiruudhaan tattaaffii gidduu seenummaa tokkummaa mootummoota hoogganoota siviilii fi waraana gidduutti taasisaa jedhan mormanii jiru. Kanas gidduu seensa biyya alaa jechuudhaan fudhatama dhabsiisuudhaan Sudaan keessatti bulchiinsa islaamummaa gaafatan. Bara 2019 abbaa irree yeroo dheeraa akka turan Omar Al-Bashir aangoo irraa ega kaafamanii booda gara bulchiinsa siviilitti ce'umsi ta'u kadadhabaa ture san fonqolchi mootummaa bara darbe hoogganaa waraanaa Abdul Fattaa Al-Burhaaniin durfamuun karaa irraa maqsame. Ji'oota 12 mormiin 7 dhiyaatu gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u sochii dhaabbanni tokkummaa mootummootaa fi qooda fudhattoonni addunyaa biroo mootummaa waraana Sudaanii fi hoogganoota siviilii mariin walitti fiduuf yaaliin taasifame dhaabbatee jira. Gamtaan Afrikaa dilbata kaleessaa haalli nageenyaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessaa akkaan isa yaaddessuusaa ibsee jira. Sababiin isaas riphxee loltoonni iddoo haaraa to'achuun isaanii hammaataa waan dhufeef ta'uun ibsameera. Durataan gamtaa Afrikaa Maakii Saalii fi dota'an komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahmaad ibsa waloo baasaniin haala nageenyaa kufaa jiruu fi yaaddoo guddaa akka qaban ibsuudhaan tasgabbiin bu'ee mariin akka taasifamuuf waamicha dhiyeessan. Qaamoleen hundi battalumatti dhukaasa dhaabanii seera addunyaa akka kabajan nagaaf nageenya namoota nagaa yookaan siviilotaa akka kabajan waamicha dhiyeessuu isaanii ibsi ba'e hubachiisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaalladhannee jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii guuniin to'annoo godaantota yookaan IOM Itoophiyaa keessatti lakkoofsi buqqaatota biyya keessaa akka hirrachaa dhufe himee jira. IOM ni gabaasa jimaata darbe baaseeni Tigraayini otoo hin dabalatini buqqaatonni biyya keessaa gara miiliyoonii 2 qabxii 7 gadi bu'aniiru jedha. Waajjirri buusa gonofa Oromiyaa ammoo bakka nageenyii fi hongeen nama miidhaa jiru keessatti lakkoofsi buqqattoota baay'achaa jira jechaa jira. Galmoo Daawit gabaasa taanu qaba.
Jarmaya mootummootaatti dhaabbati dhimma godaantotaa hordofu IOM Itoophiyaa keessatti lakkoofsi godaantotaa 1.5 oliin gadi bu'uu ifoomsee jira. Akka IOM jedhetti amma Tigraay bakka walitti bu'iinsitti adeemaa jiru odoo hin dabalatin ammas Itoophiyaa bakkoota kaan keessaa namoota 2.7 million oltu qe'eedhaa buqqa'anii gargaaramaa jiru jedhe. Gabaasi IOM akka adda fo'ee kaa'etti warreen 2.7 million kana keessaa 1.8 million ol sababa walitti bu'iinsaan warra qe'ee buqqa'e yoo ta'an 1,533 ol kan ta'an sababa hongee kaan ammoo kan 10,023 ol ta'an waldhabbii hawaasummaa garaagaraatiin warra qe'ee buqqa'anidha. Buqqaatii kanaan naannolee keessaa naannoon Somaalee buqqaatota 1,000,000 ol qabaachuun yoo dursu Oromiyaan buqqaatota 1,600 oliin lammaffoo naannoo Amaaraa fi saboota sablammootaa fi uummatoota kibbaa walduraa duubaan sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa yoo ta'an bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa buqqaatota 570 qabaachuun sadarkaa dhumaarra jira. IOM gabaasi kun qorannoonsaa waxabajjii fi adoolessa bara 2022 kan gaggeeffame ta'uu hime. Naannoo Tigraayittis dabalata godinaaleen Oromiyaa keessumaa gara Gujii fi Lixa Oromiyaa dabalatas bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz takka takkattis sababa rakkoo nageenyaatiin bakkeewwan qorannoon kun marsaa guutuudhaan bira hin geenye ta'uu ifoomsee jira. Obbo Garramuu Waliiqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaati. Haala buqqaati naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchise akkas jedhu.
Rakkoon samaa inni amma kana jettee yeroo hunda qabattee taa'uu hin dandeessu yennaa nageenyi fooyya'u ka'eetti deebi'u yeroo immoo rakkoo ta'u deebi'anii buqqa'u yeroo darbee kaasee nuti deeggaraa turre gara Oromiyaa keessa jechuudha godinaalee adda addaa irraa gara 1,461 ture. Isaan baay'een isaanii immoo amma gara ka'eetti deebi'anii gara 2,000 ol immoo ammas kan hin deebiin immoo gargaaramaa jiru. Kanaaf ammallee lafa rakkoo hin jiru deebiin buqqa'u lafa immoo tasgabbaa'ee deebi'anii qe'ee isaanitti deebi'anii hin jiraatu. Kanaaf ragaan yeroo hundumaa iddoo tokko dhaabbatu miti warra buqqaatotaa garuu immoo maayini yeroo baay'ee buqqaatonni kun amala isaan qabanii keessumaa giddu galeessaa fi gara lixa Oromiyaa fudhatte baay'een isaanii firatti magaalatti iddoo adda addaatti baqataniif yeroo dabarsu host community kan jennu fa'a jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'u yeroo baay'ee ragaa sirriif hin qabatamaa ta'e iddoo tokko dhaabatee turuun argannu.
Gabaasa dhaabbata godaantota Jarmaa mootummoota gamtoomani kanarratti godinaalee Gujii Wallagga Lixaa Ilubbaa Boor bakka rakkoon nageenyaa jiru namoota buqqa'an jedhaman hin haammatu. Naannoo sanaa hoo haalli jiru akkamii?
Akkuma xiqqaatti amma fakkeenya Ilubbaa Boor yoo fudhanne gargaarsallee isaanirra darbee iddoo biraa hin gaafanne achumatti wal gargaaranii bakka jirutti uummannis akka deebi'u ta'ee hojjetamaa jira waan ta'eef baay'ee. Waan fooyya'eedha siin jechuu barbaadeetaniin kana qofaa miti bakka nageenyii fi amansiisaa ta'e namni qe'ee isaatti deebi'ee bal'inaan hojii isaatti deebi'ee jira. Egaa inni guddaan amansiisaa kan ta'e nageenyi akka bu'u barbaada malee namni hunduu warra amma jiru jennullee deebi'uuf fedha qabu waan ta'eef fooyya'aa jira bara kana xinnoo bara darbeerra amma fooyya'ee guddaa jira.
Obbo Garramuun mootummaan namoota buqqa'anii jiran kanaa fi gargaarsa haga dandee dhiyeessaa akka jirus dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Balaa boombii Moqaadishootti qaqqabeen namoonni hedduun du'anii hedduun immoo madaa'aniiru. Gabaasa Mahammad Daayisan Moqaadishoo irraa erge Tuujumeen akka taalutti dhiyeessiti.
Aangawaan poolisii kun namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa gaazexeessaan biyya keessaa Mohaammed Iisaa Koonaan tokko akka ta'e mirkaneessaniiru. Haleellaan kun lubbuu namoota hedduu galaafateera garuu ammaaf meeq akka du'e yookaan madaa'e dubbachuun hin danda'amne. Abdul Qadir Mohammed Abdullee oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalii akkasuma haleellaa kanaan kanneen miidhaman keessaa tokko ta'uu hiriyoonni isaa dubbataniiru. Gareen Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab haleellaa lubbuu namaa galaafate kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan ministeerota mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessa jiran keessaa tokko rukuteeraa jedha. Dubbiimaan poolisii Somaaliyaa Saddiq Adan Alii Doodishee Haleellaa sanaan booda Maqdishootti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellaa kanaan namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan gareen shororkeessummaa kun dubartoota daa'immaniif maanguddoota dabalate namoota nagaa irratti fuulleffatee jedhan.
Shororkeessitoonni lunni kun namoota nagaa irratti dho'iinsa boombii kan raawwatan yoo ta'u. Armoolii dugda isaanii irratti daa'imman baadhatan ajjeesaniiru. Kunis gocha shororkeessitoota sukkanneessaa ta'e mul'isa. Haleellaaleen boombii sun daandii walqaxxaamura Bezobee fi bakkeewwan ministeera barnootaatti dhiyaatu irratti kan fuulleeffatan turan.
Gama biraan konferensii biyyoolessaa guyyoota shaniif geggeeffamaa ture finxaaleeyyii mormuudhaan sanbata darbe Moqdishoo keessatti xumuramee jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed muummicha ministeeraa Hamza Abdi Barreef hoogganoonni naannoleef hayyoonni amantii sirna xumura konferensii kanaa irratti argamaniiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa dhiyeenya kana hidhattoota Al-Shabaab irratti waraana guutuu labsuun isaanii ni yaadatama. Sirna xumura konferensichaa irratti illee haasaa dhageessisaniiru.
Namni Al-Shabaabii fi maallaqa kaffalu hundi dho'iinsa hundaa fi rasaasa dhukaafame hundaa fi boolla bishaanii mancee hundaaf itti gaafatama akka qaban beeku qabu. Yeroon kee gaafa ga'u akka duutu beeki. Qarshii Al-Shabaabiif kaffalteen lubbuudhaan hin haftu.
Muummichi ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdi Barree Al-Shabaab amantii Islaamaa dogoggoraan ibsa jechuudhaan hayyoonni amantii ilaalcha Al-Shabaab lubbuu namaa galaafatu mo'uuf carraaqqii isaan taasisaa jiran jajaniiru.
Al-Shabaab lubbuu fi kabajaa dhala namaa balaadhaaf saaxilaa jedhan. Sababa Al-Shabaab daandii cufuun ummanni gargaarsa waan hin arganneef haalli hongeen walqabate akka hammaataa jiru lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu.
Konferansii kana booda hayyoonni amantii Al-Shabaabiin maqaa dha'uudhaan falaasama isaa balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Hayyoonni kun akka seera Islaamaatti Al-Shabaabiif maallaqa baasuun orkaa ta'u beeksisan. Soomaaliyaan waggootaaf yaaddoo nageenyaan rakkataa turte. Biyyoota gaanfa Afrikaa jiran keessaa yaaddoon tokko Al-Shabaabi. Bara 2007 irraa eegalee yoo xiqqaate Al-Shabaab mootummaa Soomaaliyaaf humnoota sadarkaa addunyaa irratti duula cimaa geggeessuudhaan lubbuu namoota kumaan lakkaa'amanii galaafateera.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti darbinu. Ispoortiin keenyaa irraa waa lama irratti xiyyeeffata. Inni jalqabaa fiigicha maaraatoonii guyyaa kaleessaa biyya Jarman Frankfurt keessatti taasifameedha. Inni biraa immoo waa'ee kubbaa miilaa addunyaati. Maaraatoonii irra jalqabna.
Maaraatooniin Frankfurt erga bara 1981 jalqabee asii bara 2020 fi 2021 ittuu hin taasifamin afuusaatiin alatti waggaa waggaadhaan taasifama barana ga'eera. Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Frankfurt irratti injifannoo kan galmeessuu jalqaban bara 1984 yommuu ta'u, baay'inaan mo'achuudhaan garuu atileetota keeniyaatiin qixxaachuu hin dandeenye. Isa kaleessaa dabalatee lammiiwwan keeniyaa dhiiraan yeroo 16 dubartootaan immoo yeroo 8 injifatanii jiru. Fiigicha dulbata kaleessaa taasifameen dubartootaan tokkoffaadha amma sadaffaatti kan ba'an atileetota keeniyaati. Siilii Chipiego Kaptich, Heelaa Kiprooppii fi Jaakuliin Chippingeenoo wal duraa duubaan xumuruudhaan injifataniiru. Shanaffaa kan baates lammii keeniyaati. Shamarrawwan Itiyoophiyaa du'oo Attaallel Annimuutii fi Yeshii Kaalaayyuu Chokkoli jalqaba irratti akka gaariitti fiigaa turanis dhuma irratti hin taaneef masarat alamuuti kan torbaffaa baate. Fiigicha dheerataatiin kaleessa atileetonni keeniyaa Biriimin Kipkoorin Moosoo'ii tokkoffaa Saamuul Nyaamii Maayiluu lammaffaa yemmuu ba'u lammiin Itoophiyaa darsee galataa sadaffaa ba'eera. Baalaw Yihunee darsee immoo afuraffaa ta'ee xumuree jira. Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Frankfurt irratti kan mo'uu jalqabanii bara 1984. Atileet Dejanee Daadhiitii kan jalqabe. Ergasi waggaat eeraad afi ture bara 2015 siisaayi lammaa tokkoffaa 2017 shuraa qixxaataa 2018 kalkilee gazzaan 2019 fiqiree baqqalee mo'anii jiru. Kan dubartootaatiin atileetonni Itoophiyaa kan mo'uu jalqabanii bara 2011. Maammituu Dasqaatu jalqabe bara 2012 Masalaj Malkaamu bara 2014 Abarruu Kabbadee bara 2015 Guutumee Tolasaa bara 2016 Maammituu Dasqaa yeroo lammaffaadhaaf bara 2018 Maskarama Asaffaatu moo'e. Akka waliigalaatti maaraatoonii Frankfurt kana dhiiraan atileetonni Keeniyaa al 16ffaa bahuudhaan moo'anii jiru. Bara 2002 amma 2014 yeroo 13 walitti aansuudhaan injifatan. Atileetonni Itoophiyaa dhiiraan al 5 dubartootaan immoo al 6 tokkoffaa ba'anii mo'aniiru. Taphi kubbaa miilaa addunyaa inni bara 2022 biyya Qaataar keessatti taasifamu jalqabuudhaa fi guyyoottan 20tu hafan. Qaataari yoo yarate daawwattoota miiliyoonii 1.2 simachuudhaaf qophooftee jirti. Hoteelonni magaalaa Doohaatii fi naannoo ishee qabamanii dhumanii dooniiwwan tajaajila hoteelaa kennanii kireeffatanii jiru. Innis ga'uu dideeti fakkaata. Tibbana kana immoo hojjettoonni hojii ijaarsaa hojjechuudhaa fi ardii Eeshiyaatii fi Afrikaadhaa gara biyyattii dhaqanii akka mana waloon jireenyaa yookaan appaartimentii keessa jiran gallakkisanii bahanii taasifamaniiru jedhamee gabaasamee jira. Magaalaa Do'aa bakka Almansuuraa jedhamee beekamutti gamoo jireenyaa argamu keessa kan turan hojjettoonni biyya alaatti dhufanii 1,200 dirqiidhaan akka bakka jireenyaa isaanii keessaa bahanii taasifamanii jiru jedha gabaasni Reuters. Hanga'oonni mootummaa Qaataar garuu tarkaanfichi kan duraan karoorfameedha malee tapha kubbaa miilaatiin kan walqabate miti jedhanii jiru. Haa ta'u malee toora marsariitii qindeessitoota taphichaa irratti akka mul'atetti gamoowwan ganda Almansuuraa keessa jiran akka keessummootaa fi kireeffamanu beeksisni ba'ee jira. Bakkaawwan kana keessatti gatiin kutaa mana ciisaa halkan tokkoo fi doolaara 240 amma 426 akka ta'e ibsameera. Qopheessitoonni taphichaa dhiyeenya kana akka jedhanitti manneen ciisaa 2,000,000 gurguramanii dhumanii 30% dhumarratti akka itti dabalamanii himanii jiru. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFAan dhimma kanarratti deebiin kenne hin jiru jedhameera. Akka FIFAanii fi qopheessitoonni taphichaa jedhanitti tikeetiin taphichaa 2,089,000 erga gurguramee dhumee kan ture yommuu ta'u, Qaataar, Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaan biyyoottan tikeeta hedduu bitaniidha jedhameera. Hordoftoota keenya tapha kubbaa miilaa kana ilaalchise sagaleen Ameerikaa qophiiwwan addaa akka isiniif dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jiru ibsa. Qophii ispoortii keenyaa har'aa kanumaan goolabna. Waa lama hin dagatinaa. Wixata qophii ispoortii keenyaa hordofu akkasumas bakka jirtanitti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Sagantaan itti aanu immoo qophii torbanii Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Qophiin har'aa fiilmii The Woman King yookaan immoo mootii dubartii jedhu irratti kan xiyyeeffateedha. Tujubeen akka itti aanutti nu dhiyeessiti.
Hooliwuud ilaalcha namoota alaa irraan kan hafe Afrikaa yookaan lammiiwwan Afrikaa hagas hin hirmaachisu. Fiilmiin The Woman King yookaan dubartii mootittii jedhamu garuu akkas miti. Fiilmichi Jeneraal Naansii Kaan kan hoogganamaniif dubartoota dandeettii ajaa'ibaa qaban kan walitti fidan loltoota Agoojii jedhamanii diinota isaanii warreen Awurooppaaf kanneen garboota gurguran inni ajjeesan mul'isa. Badhaasa akaadaamii kan badhaafamte Viyoolaa Deevis amalli ishee nam fakkii nama waraanaa taatee fiilmii sana irratti hojjette waliin kan wal fakkaatu ta'uu dubbatti. Ofii koo akkuma gitoota koo warreen adii ilaaluttan of ilaala. Garuu gara addunyaaf industirii fiilmiitti innaan dhufun addunyaaf industirichi haala wal fakkaatuun akka isaan nan ilaalle kanan hubadhee jette. Yuunivarsiitii Niwuyoorkitti kan argamu Sitii Yuunivarsiitiitti barsiisaa akka ta'an Bukoree Sowaadoogoo akkas jedhu.
The Agujis story, many know about it, heard about it.
Sena Aguje Hedumbeku. Why is as Aganiru? Garu, filmi rati ilalun mutano adati.
Swagodon filmich ilaljise, gammachu mira namaka kasuf, keg akajuru dubbatu.
This is African stories. But
in Kun Sena Afrikati. Bakka bu'iinsa akkam akka ta'ee fi filmicha akkamiin akka hojjetame na laallu kaameeraan alattis ta'ee filmicha keessatti hirmaannaan lammiiwwan Afrikaa hedduu xiqqoo ture.
Afrikaa kibbaa keessatti kan waraabame filmii The Woman King jedhamu hojjechuuf waggoota 7 dolaara miliyoona 50 fixe. Filmii sana hojjechuuf kan gargaaran Kaatii Shulman Hollywood filmii sana maallaqaan akka deeggaru taasisuun qabsoo guddaa ture jedhu.
Panther opened a certain door, right? The Black Panther said, imagine an African nation with...
Filmin Black Panther jedham, balbalanga tokku banejira miti, Black Panther akka jedetti Afrikan ibba gora yota e jenne sammu kenya kesatti akka yaanu nutasi se. Animo, maalif yaada kenya kofantil maamna, addunya saduga kesatti, abbati ibba gu chudanda u Afrika kesajira anjara. Kun martinu sadarkanuti, garafula drat brada barru taa. jedhan taatoleen filmicha keessatti hirmaatan agarsiisa waraanaaf ciminaan leenjifamuu isaanii Ameenza kan jedhamu nama fakkii loltoota Aguujii bakka bu'uun kan hojjette Shayilaa Atim dubbattee jirti. Addunyaa irratti kanneen argine loltoota baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an loltoota xiqqoo keessatti kanneen ramadaman dubartoota kana agarsiisuudha kan nuti yaalle sirriitti hojjennee mul'isuu barbaanne jette. Mootummaan bittaa mootii kan dhaahomii lammiiwwan Afrikaa kanneen biroo gabrummaaf gurguruudhaan hirmaachuu ibsee fiilmicha kan mul'anne gochuuf waamicha mormii dabarsee jira. Miidiyaan Hooliwuud jedhamu akka gabaasetti garuu Ameerikaa keessatti guyyaa fiilmichi agarsiifamuu jalqabe sanbataaf dilbata jalqabaa qofa hanga eegameen ol galii dolaara miliyoona 19 argamsiisee jira. Akka gamaagama daawwattoota erga fiilmicha agarsiifamuu jalqabee qabee jirutti fiilmicha daawwachuuf Tikeetii kanneen bitatan keessaa 158 dubartoota ta'uu ibsanii 56 kanneen ta'an immoo gurraachota daawwattoota fiilmii ta'uu mul'isee jira. Dubartoonni qabiyyeessaa kamiifuu kanneen dursanii bitatan ta'uu beekamaadha. Kun fiilmii televiziyoonaaf caasaalee fiilmii tamsaasanis ni dabalata. Kanaaf kan nuti gaafataa jirru. Sabxiqqaalee futuun taane daawwattoota irra hedduudhaaf fiilmiin akka hojjetamuu fi jedhan. Fiilmicha ilaalchisee falmiin ka'uyyuu Afrikaaf lammiiwwan Afrikaan ala jiraatan biratti gammachuu guddaa uumuusaa Suwaadaaguun ibsaniiru.
And they can really identify with it even more.
Keessumaa immoo ofii isaanii keessatti ilaalu. Ammumallee namoonni dhaqanii fiilmicha akka daawwatan barreeffamni gaafatu miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfamee argeera. Sababiin isaas fiilmiin kun waa'ee keenya. Kanaaf hawaasii baqattummaan jiraannu fiilmicha dhaqnee ilaaluu keenyaaf boonuutu nutti dhagahama.
Viyoolaan waa'ee uummata gurraachaa keessumaa waa'ee dubartoota Afrikaaf Ameerikaa keessaa ilaalchisee fiilmiiwwan kabiroon itti dabalaa akka hojjetamu barbaaddi. Waan baratame akka ta'u gochuu qabna erga bara 1912 qabneeti dandeettii adda ta'een akka namoota biroo kan nuti as jirru nutis namootaa jette. Gabaasa Penelope Paawuluutiin qindaa'eef Antuu Jibee Horaatii torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumatti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedha nuuf ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwutarii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenyaa Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaa kan isin keessummeessaa jiru Ambafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.